Enter. Os afeccionados á informática tamén nos achegan todos os mércores as novidades que se producen neste ámbito. Nunha sociedade marcada polas novas tecnoloxías da información e a comunicación, as famosas TIC, a Asociación da Mocidade Informática Galega, Amiga, fálanos das novas propostas, pero tamén de moitas curiosidades. Por iso, contamos hoxe no Viraventos cun dos membros de Amiga. Gutiérrez Rolá, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Sabemos que onte fuches a un seminario. Este vai ser un dos temas dos que nos vas falar hoxe, contanos.
Pois sí, onte fun botar 5 horas nun seminario TechNet. Estos son os seminarios organizados por Microsoft que se imparten en diferentes lugares do país sobre os seus produtos, claro. Uh-huh. Falarnos onte das maravillas do Office System e o novo Windows Vista.
E son seminarios que están así moi dirixidos a expertos ou podería ir eu, por exemplo, que non sei máis que a nivel usuario básico?
Na, son os seminarios orientados a profesionais, pero pode asistir calquera. Como son gratuitos, pois igual algún ointe lle interesa.
E son útiles, polo que aprecia a xestionte?
Sí, está máis ente ben. Bueno, son un pouco intensivos, non? Empezaba onte ás 9:30, rematamos ás 2:30 pasadas. Pero bueno, teñen un descanso para tomar café, danche uns churros e tal.
Entonces que ter uns coñecementos previos de informática bastante importantes, non? Por manexar xa moi ben o Windows XP pa que despois o Windows Vista este chupado, non?
Sí, bueno, normalmente os seminarios xa teñen unha temática moi concreta. Entón, se te interesabas, se non, pois quedas na casa. Pero claro, Windows Vista, pois a todo usuario de Windows pode interesar. A semana que ven aquí na Coruña vai haber seminarios casi todos os días. Vai haber sobre Windows Server, que isto é máis para administradores, pero tamén vai haber de Windows Vista, de instalación e configuración, ou administración e seguridade. Uh-huh. O sea, que lle pode gustar a calquera. Iba a dicir que os seminarios estos, que eu non coñecía nada sobre eles, pero bueno, se alguén interesa apuntarse, pois só ten que ir á página de Microsoft e buscar TechNet. Esa lle sale pois a información dos seminarios que hai, o formulario de inscripción e tal.
Seguro que moitos estaban no teu caso, que non coñecían esta posibilidade. Anotamos, por tanto, esa posibilidade de asistir a estos seminarios. Era un dos temas dos que queríamos falar hoxe, pero hai moitos máis. E un deles, que creo que é un tema que preocupa a casi todo o mundo que ten correo electrónico, son estes correos lixo, estes spam, estas cadeas de correos. Temos, casi prácticamente nos saturan a diario con este tipo de propostas.
Sí, o problema dos correos basura ou spam está chegando a uns niveis alarmantes, non? Tú fíxate que hoxe ata o 91% dos correos que se envían en Estados Unidos son spam.
90%?
O 91%. Isto debe ser en gran parte os virus que converten os ordenadores de milleiros de usuarios de todo o mundo en emisores de spam. España xa é o quinto produtor mundial de correo basura.
A verdad que asustan estas cifras, ¿eh?
Sí, somos o 5,8% do correo basura mundial produce por detrás de Estados Unidos, China, Corea do Sur ou Francia. O que pasa é que en España estamos subindo. Mentre en Estados Unidos, China ou Corea do Sur están a reducir os seus niveis, en España en menos dun ano dobrámoslos.
Uh-huh. E serven para algo estes correos, por exemplo? A veces hai correos nos que se diz: se reenvías 10 veces a alguén que o mellor ten un problema, pois van a darlle X diñeiro. É verdade isto?
Ah, bueno, esos son as cartas cadea. No, bueno, do que falas ti de que recibas diñeiro son os típicos timos que houve sempre, non? Pero o spam e o correo publicitario, bueno, supoño que haberá xente que cando chega o do Viagra ou estas cousas, pois que contesta e que compra esos produtos que se producen, que, o sea, que se ofertan.
Uh-huh. O spam, si hay tanto, como dices, supoño que porque efectivo, por lo menos en algún caso, uh-huh, pero también hay eso que comentaba Eva, estas cartas cadea, este tipo de lendas urbanas, son muy habituais, e también hay xente que pica, ¿non? E que manda esa carta para que a pobre nena do Perú, por exemplo, se salve, cousas así.
Sí, esas son os correos cadea, que son os herdeiros dos que había antes, as cartas cadea. O que pasa que agora co correo electrónico é bastante máis barato enviálos. Eu non sei que satisfacción se atopan iso, pero bueno, hai moitos estes, tipo, hai unha nena enferma, non sei que país, reenviaste mensaxe, se chegamos un millón de correos, tal compañía cubrirá os gastos da operación, ou de Hotmail vai ser de pago, aviso aos teus amigos, reenvía, eso é todo mentira. Eu, para que vexades, fixe unha comprobación dunha lenda urbana que me chegou outro día, que me fixe moita gracia, que tratábase dun suposto experimento no que colocaban un ovo entre dous móviles e iniciaban unha chamada dun móvil ao outro. Bueno, eso, colocaban o ovo e a chamada era de 65 minutos, non? Entón, tal como afirmaba no correo, nos 15 primeiros minutos non pasaba nada, pero aos 25 comezaba a quentarse o ovo e os 65 xa estaba cociñado.
A verdad que xa para empezar non é moi práctico cociñar ovo así, pero dá resultado, no. Se cociña,
bueno,
ou non?
Eles dicían que sí, que a súa conclusión era que a radiación emitida era capaz de modificar as proteínas do ovo, non? Pero bueno, para comprobalo, fixo moi gracia e fun o meu buscador de internet favorito a ver que podía topar, e escribín cociñar ovo con móviles. E atopei unha web moi recomendable chamada curiosoperoinútil.com, onde non só desminten científicamente esta lenda urbana, senón que eles mesmos fixeron un experimento e gravaron un vídeo. Non se cociña ovo ni nada, pode estar tranquilos.
Entón hai que avisar aos ointes que se queren cociñar un ovo, que non proben con dous móviles, que non vai dar resultado.
No, bueno, si teñen, sobre todo que teñan unha tarifa bastante barata, porque senón vai sair caro.
Digo, hai veces que non sabemos de onde saen esas lendas, pero isto ben o podía ter impulsado algunha compañía telefónica, que resulta moi rentable para eles que a xente probe estas cousas, non?
Esta sí.
Imos inaugurar tamén hoxe unha miniserie dentro deste espazo que poderíamos titular así como Fauna de Internet. Que nos vas contar hoxe nesa fauna de Internet?
Bueno, pois na fauna de Internet teño dúas partes. Unha é os gadgets tecnolóxicos estos que están de moda, os aparatesos ou chintófenos, que, bueno, supoño que serven para deixar ca boca aberta aos amigos ou para enviar a noticia por correo.
Ponos algún exemplo destes aparatexos.
Pois mira, cada vez hai máis páxinas adicadas a eles, o sea que hai un montón. Eu quería falar, por exemplo, do lanzamisiles USB, que acaba de estrear a súa versión 2.0.
A ver, que é iso dun lanzamisiles USB?
Pois é un lanzamisiles que se conecta por USB ao PC e podémolo controlar co ratón, non? Ten unha base motorizada que lle permite xirar 180 grados en horizontal e 45 grados en vertical. E ten un alcance de 3 metros, máis ou menos. Xa hai unha boa colección de vídeos en YouTube onde se pode admirar a potencia de fogo deste aparello de oficina. Sí, dime.
Digo que isto tamén valía o título da páxina que recomendabas antes, tamén valía para isto, non curioso, pero inútil, porque non lle vexo utilidade de ter na oficina un lanzamisís.
Para desconectar e disparar, Josef.
Bueno, vale.
Vale.
Aceptámonos
des ideas.
Aceptamos a utilidade, veño, tens razón.
Sí, ademais a un friki destos de oficina programou un driver para manexar 5 a vez. Co cal xa, a carga armamentística xa está gañada. En a versión 2.0 incorporan a mira láser para aumentar a precisión.
Vai mellorando, cada vez máis mellorada. E dicías aparte que esta era unha parte da sección que xa nos impactou bastante, pero hai máis fauna en internet, outra parte desta mini sección.
Sí, os outros xa están relacionados cos que obteñen a fama en internet por máis ou menos, non sei, que fazaños, non? Eu quería falar hoxe do Nintendo 64 Kid, que é un rapaciño de 8 anos que no Nadal do 98 rogaba aos seus pais que lle mercasen unha Nintendo 64, que era a consola máis desexada por todos os rapaces daquela, non? Uh-huh. Pero os pais dicían que nanai, que non a mercaban. Sen embargo, cando chegou Papá Noel, o rapaciño de 8 anos recibiu un paquete enorme e, sorpresa, era a Nintendo 64. Os pais enganaron e se que lle mercaran a consola. Estaban grabando todo en vídeo A reacción do rapaciño foi do máis espectacular, non? Gritos, abrazos, bicos, todo a consola. Entón, os seus pais fai pouco colgaron este vídeo familiar en YouTube e resulta que deu a volta ao mundo. E tanta fama alcanzou que o rapaciño de 8 anos, agora xa un adolescente, decidiu aproveitar e subastar a consola en eBay. Para todos aqueles frikis que queiran ter un pedazo da historia de internet e da súa fauna, non?
Eu, a verdad, que sin ánimo de insultar a ninguén, hai que ser tamén ben friki, no bom mal sentido, para mercar esa Nintendo.
Sí, sí, sí. Ademais da a posibilidade de obtela tamén ca súa firma. Non sei se con isto espera que a xente que
eso,
que
eso pague máis. Eso seguro que sube o valor moitísimo.
Sí.
Porque moitas veces se fala moi a miúdo de o fácil que é gañar cartos na tele ou facerse famoso, pero isto en internet aínda é moito máis grande.
Sí, xa saberemos outras historias que teño por aí guardadas que é moi espectacular.
Pois nada, agarda esas historias porque vas ter que contárnolas aquí nos vindeiros mércores que temos por diante no Viraventos Gutiérrez. Moitas grazas por estar con nos.
Bueno, gracias a vos. E lembrade que cando navegades pola rede, a rede navega por vos.
Isto pode quedar como lema da sección.
Vale.
Ata o mércores que ven.
Veña, hasta logo.
Ata logo.